πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε για άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω πήραμε για μέρη που δεν είδαμε.
Ταξίδι για να σε βρω.
Αυτό είναι το ταξίδι σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια. Θα σας πάμε για μια ακόμη φορά στα αγαπημένα μας μέρη, εκεί πάνω, Δυτική Μακεδονία. Και με ορμητήριο τη Βεγορίτιδα θα γνωρίσουμε τρεις προορισμούς εκεί στην περιοχή, πολύ αγαπημένους, και θα μάθουμε για μια πολύ όμορφη επιχειρηματική δημοτική επιτυχία. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ μαζί σας για ένα ακόμη ταξίδι. Η εκπομπή Μίλα μου για ταξίδια στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Προκόπη Αγγελόπουλο σαν οδηγό, ξεναγό. Αν και ξεναγούς έχουμε για τα σημερινά μας ταξίδια, τις εξορμήσεις μας. Και για ποιο λόγο επιστρέφουμε κάθε φορά στην αγαπημένη μας γη εκεί, την ευλογημένη γη της Μακεδονίας. Γιατί εκεί έχουμε ζήσει πραγματικά πολλές συγκινήσεις στα ταξίδια που έχουμε κάνει και φαντάζομαι και όλοι εσείς που μας ακούτε, είτε κατάγεστε από την περιοχή, είτε έχετε γνωστούς συγγενείς, φίλους εκεί, είτε έχετε ταξιδέψει κάποιες φορές στο μακρινό ή στο πιο κοντινό παρελθόν, έχετε φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις για τα τοπία, για τους ανθρώπους, για τον πολιτισμό, για τα μνημεία της φύσης και τα μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού, για τις γιορτές, τα πανηγύρια, τις μουσικές, για τη ζεστασιά που εκπέμπουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί στα πολύ όμορφα χωριά και για το φαγητό, για την κουζίνα, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Σήμερα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε μια από τις γνωστές λίμνες εκεί στην κεντρική προς Δυτική Μακεδονία, κοντά στο Αμίντεο, τη λίμνη Βεγορίτιδα, σαν ορμητήριο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ταξιδεύουμε μέχρι εκεί, έχουμε επιλέξει εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, στη λίμνη Βεγορίτιδα, ένα κατάλημα για να μείνουμε. Άλλωστε οι ντόπιοι, να ξέρετε, τον Άγιο Παντελεήμονα τον λένε Αράχοβα της Μακεδονίας, γιατί είναι ένα χωριό που προσφέρει καταλήματα για διαμονή Και έχει κοντά και χιονοδρομικά κέντρα, έτσι, που χρησιμοποιούν πολλοί οι Έλληνες της Βόρειας Μακεδονίας και όχι μόνο, αλλά έρχονται και από τα Βαλκάνια, έτσι, φίλοι μας, και περνάνε κάποιες μέρες στα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής. Εκεί λοιπόν, με ορμητήριο τον Άγιο Παντελεήμονα στις όχθες της Βεγορίτιδας, θα γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον Άγιο Παντελεήμονα, θα μάθουμε κάποια πράγματα εκεί για τον τόπο. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τα Λουτρά Πόζαρ, εκεί που σε απόσταση μόλις 45 λεπτών από την λίμνη, όσοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή έχουν ζήσει πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές στα νερά του ποταμού ή στις μικρές γούρνες πισίνες που έχουν φτιάξει, είτε στην μεγάλη πισίνα με την ανάμιξη του ζεστού με το κρύο νερό, με τα ιαματικά νερά εκεί στα Λουτρά του Πόζαρ, που είναι επίσης από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στα Βαλκάνια, έτσι, τα Λουτρά Πόζαρ. Και στη συνέχεια θα ενημερωθούμε για μία πολύ ενδιαφέρουσα επιχειρηματική επιτυχία, και εμείς στεκόμαστε ιδιαίτερα σε επιχειρηματικές επιτυχίες που έχουν χρώμα δημοτικό, που έχουν χρώμα δημόσιο, αν θέλετε. Μιλάμε για το ξινό νερό Φλόρινας, που βγαίνει στις πηγές ενός χωριού που έχει πάρει το όνομα ξινό νερό, 5 χιλιόμετρα δυτικά του Αμίντεου. Εκεί λοιπόν θα μάθουμε την ιστορία της ξινό νερό, της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται, εμφιαλώνει, εμπορεύεται αυτό το νερό, που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και θα ταξιδέψουμε και μέχρι το Πισοδέρι στη Φλόρινα για να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο του χιονοδρομικού εκεί, το οποίο είναι πολύ πιθανόν σήμερα πραγματικά να ανοίγει τις πύλες του, γιατί χθες στη συζήτηση που είχαμε μαζί του μάθαμε ότι έχει αρχίσει να πέφτει το χιόνι, χθες άρχισε να πέφτει το χιόνι, και πίστευαν ότι σήμερα θα είχε αρκετό χιόνι εκεί ώστε να, έτσι, γίνει επισήμως, τέλος πάντων, ή ανεπισήμως, ή πείτε το όπως θέλετε, το ξεκίνημα, η λειτουργία για το χειμώνα, η χειμερινή σεζόν να ανοίξει δηλαδή σήμερα στο χιονοδρομικό κέντρο στο Πισοδέρι, στο οποίο βέβαια φτάνουμε μέσα από μια εκπληκτική διαδρομή όταν ερχόμαστε από Καστοριά, που είναι σίγουρα από τις πιο όμορφες, αν όχι η πιο όμορφη διαδρομή με αυτοκίνητο που μπορεί να κάνει κανείς στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά και από την άλλη πλευρά, όταν έρχεται κανείς από το σημερινό μας ορμητήριο που είναι η Βεγορίτιδα, η διαδρομή μέσα από τον Κάμπο στην αρχή και στη συνέχεια ανεβαίνοντας προς Φλόρινα ή ανεβαίνοντας το βουνό για να περάσουμε από Νηφαίο και να βγούμε από την πίσω μεριά για να καταλήξουμε τελικά Φλόρινα και να ανεβούμε τη διαδρομή αυτή, το Καστοριά Φλόρινα ή Φλόρινα Καστοριά μέσω Πισοδερίου, που είναι και ένας δρόμος που πιάνει και εύκολα χιόνι, έτσι, το χειμώνα και πάγο, και γι' αυτό το λόγο δουλεύουν συνεχώς τα εκχιονιστικά μηχανήματα, όμως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς αυτή τη διαδρομή, είτε είναι καλοκαίρι που η φύση είναι καταπράσινη, είτε είναι χειμώνα που βλέπει κανείς αυτή την εικόνα των φιλοβόλων δέντρων, τη φύση που κοιμάται με το λευκό συνήθως πέπλο της, και πραγματικά μας ταξιδεύει, μας κάνει να ονειρευόμαστε. Αυτές τις εικόνες θα σας μεταφέρουμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή «Μίλαμε για ταξίδια», που θα σας κάνει συντροφιά μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, το πρώτος προορισμός μας είναι ουσιαστικά και το ερμητήριό μας, όπως σας είπαμε, για αυτό το ταξίδι που κάνουμε σήμερα, στον Άγιο Παντελεήμονα, εκεί στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας. Είναι ένας οικισμός που ανήκει στο Δήμο Αμιντέου, στη Δυτική Μακεδονία. Είναι το νότιο-ανατολικό άκρο της ενότητας. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 38 χιλιόμετρων από την πόλη της Φλόρινας και είναι πραγματικά μία περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει τουριστική ανάπτυξη εξαιτίας και των χιονοδρομικών κέντρων που είναι κοντά, αλλά και της λίμνης βέβαια της Βεγορίτιδας, που δίνει έτσι ένα ιδιαίτερο χρώμα στο τοπίο της περιοχής. Εκεί, στη Βεγορίτιδα, μας περιμένει στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Άγγελος Ναουμίδης. Είναι σεφ και υπεύθυνος τουριστικών δραστηριοτήτων εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα στη Βεγορίτιδα. Καλό μεσημέρι.
Χαίρετε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλές γιορτές.
Είναι σίγουρο, κύριε Ναουμίδη, ότι θα σας ρωτήσουμε για την τοπική κουζίνα, εννοείται, αφού είναι και η δουλειά σας αυτή. Είναι... Αλλά θα ήθελα όμως πρώτα να μας συστήσετε λίγο τον τόπο εκεί, για το χωριό Άγιος Παντελεήμονας. Γιατί δεν ήταν, για μας τουλάχιστον που είμαστε από τις νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, δεν είναι πάρα πολύ γνωστός, αλλά φίλοι με τους οποίους έχω μιλήσει εκεί και κατάγονται από τα δικά σας τα μέρη, μου λένε ότι ο Άγιος Παντελεήμονας είναι η Αράχοβα της Μακεδονίας, είναι έτσι, περίπου.
Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι κριτική. Άρα μια κριτική περιοχή τέτοια με μια κουζίνα ιδιαίτερη, οι κριτικές περιοχές όπως ξέρετε σε όλο τον κόσμο, διατηρούν μια πολύ όμορφη κουζίνα γιατί έχουν επιρροές και από τα Βαλκάνια, από τις γύρω χώρες. Τέλος πάντων, η περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, η γνωστή περιοχή Αμιντέου, όπου φύγεται ο μεγάλος αμπελώνας του Ξινόμαυρου, ο μεγαλύτερος αμπελώνας του κόσμου σε Ξινόμαυρο, βρίσκεται στο χωριό μας, με 10.000 στρέμματα αμπελώνα. Αυτό μας κατατάσσει μια ενοποιητική περιοχή και μια βελουργική ζώνη, και μια περιοχή η οποία έχει ανέβει το τελευταίο καιρό, έχει γίνει μια μικρή Τοσκάνη με το πλήθος ενοποιείου που γίνονται συνέχεια. Κάθε χρόνο ξεφυτρώνει και ένα νέο ενοποιείο. Άρα μιλάμε για ένα πλήθος 13 ενοποιεία τώρα αυτή τη στιγμή, το οποίο φανταστείτε ότι έχει γεννηθεί και ο ενοτουρισμός τώρα σε εμάς τώρα στην περιοχή. Είμαστε μοναδικοί, πέρα από το κάλος που έχουμε το φυσικό, γιατί μια περιοχή για να είναι όμορφη θα πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις, να έχει ένα όμορφο φυσικό κάλος.
Άρα υποθέτω ότι κάποιοι από τους ενοποιούς έχουν έτσι αναβαθμίσει και τις εγκαταστάσεις τους έτσι ώστε να είναι επισκέψιμες, γιατί για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό που περιγράψατε ο ενοτουρισμός θα πρέπει και οι υποδομές να μπορούν να ανταποκριθούν.
Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για επισκέψιμες εγκαταστάσεις, έτσι εντάσσονται και στις τουριστικές εγκαταστάσεις. Επισκέψιμες εγκαταστάσεις και η Φλόρινα και η περιοχή γενικά πάει καλά. Σιγά σιγά πάμε καλά. Προσπαθούμε να πάμε πολύ καλά στη μεταποίηση. Η οικογένειά μου έχει μια πολύ όμορφη μονάδα που είμαστε γνωστοί, ξέρετε κύριε, σε όλο τον κόσμο. Με τις πιπεριές που παράγουμε, έχουμε μια μεταποιητική μονάδα που κάνουμε ωραίες πιπεριές και βάζουμε. Ένα χώρο φανταστικό που εκεί πέρα έρχεται ο επισκέπτης και το μειούμε στο τρόπο της παραγωγής που κάνουν οι παππούδες. Έχουμε το ίδιο ακριβώς, το ίδιο πλάνο. Με μηδέν ανθρακικό αποτύπωμα και με το δικό μας σπόρο, σεβόμενη την παράδοση, αναδεικνύουμε όλη αυτή την γαστρονομία που υπάρχει στη Φλόρινα, που η Φλόρινα συνδέεται, ξέρετε, άμεσα με την πιπεριά.
Βέβαια.
Και το αμύδιο με τον Ίνο. Ναι.
Πιπεριές Φλωρίνης λέμε και θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό όταν βρίσκει στη λαϊκή αγορά ή στο σούπερ μάρκετ πιπεριές Φλωρίνης, και αν και εφόσον είναι από τη Φλόρινα βέβαια, γιατί τις περισσότερες φορές διαβάζουμε στο ταμπελάκι τύπου Φλωρίνης.
Τύπου Φλωρίνης. Ναι. Ο τύπος, έτσι ακριβώς. Η πιπεριά Φλωρίνης δεν μπορεί να φτάσει κάτω. Με τίποτα.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο να φτάσει πιπεριά κάτω σε εσάς.
Α, δεν έχετε πολύ μεγάλες παραγωγές δηλαδή για να καλύψουν και την Νότιο Ελλάδα.
Η μεγαλύτερη παραγωγή έχουμε εμείς σαν οικογένεια που έχουμε 200 στρέμματα πιπεριά, τα οποία τα μεταποιούμε με τους παλιούς τρόπους και τα εξάγουμε. Κάνουμε τρομερές εξαγωγές με την πιπεριά.
Οπότε
μας.
Ξέρετε, τώρα με αυτά που μας λέτε θα πρέπει να σας δεσμεύσω να μας στείλετε πιπεριές της οικογένειας, γιατί έτσι όπως μου τα λέτε πρέπει να είναι κάτι ξεχωριστό. Κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Πολύ καλοί σε αυτό που κάνουμε, για να φανταστείτε τις συνταγές από την προγιαγιά. Έχουμε εκμεταλλευτεί όλο το πλήθος της γαστρονομίας, όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν για να κάνουμε αυτή τη μονάδα, η οποία είναι όλη πέτρινη, επισκέψιμη. Παράλληλα όμως, τι κάνουμε. Αυτή τη γαστρονομία, την οποία ερευνητές είμαστε πάνω στην ιστορία μας, για να αναδείξουμε τη γαστρονομία του τόπου, γιατί ξέρετε πολύ, πολύ σωστά, ο από την μία μου και από ένα φαγητό, από ένα καλό φαγητό, μπορεί να διηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία. Όταν προέρχεται από το παρελθόν, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Έτσι ακριβώς. Έχουμε δύο ωραία εστιατόρια, τα οποία τα εστιατόρια μας στελεχώνονται από την οικογένειά μας. Γιατί είμαστε τέσσερα αδέρφια, είμαστε όλοι παντρεμένοι με τα παιδάκια μας. Και εκεί μέσα δουλεύουν όλοι. Δηλαδή, έρχεσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο βλέπετε μια οικογένεια σε πάρα πολύ όμορφη κατάσταση. Το εστιατόριο μας βραβεύεται κάθε χρόνο από το θεσμό των Χρυσών Σκούφων με βραβείο ελληνικής κουζίνας.
Το εστιατόριό σας βρίσκεται σε ποια περιοχή?
Βρίσκεται ακριβώς στον Άγιο Παντελήμωνα, μπροστά στη λίμνη Δεγορίτη, και το ένα και το άλλο. Μπροστά στο νερό, πραγματικά. Και ο επισκέπτης, ακόμα και αν έχει διάθεση να περιηγηθεί και στη λίμνη, έχουμε και σκάφος μπροστά που το κάνουμε περιήγηση.
Μάλιστα. Περιήγηση τώρα στη λίμνη, γιατί μιλήσατε για τη λίμνη Βεγορίτιδα και επειδή η λίμνη είναι αυτή που κυριαρχεί στο τοπίο εκεί, υποθέτω πως είναι και ένας έτσι σημαντικός υγροβιότοπος της περιοχής, έτσι δεν είναι?
Παιδιά, είναι μια από τις πιο μεγάλη λίμνη αυτή τη στιγμή της Ελλάδος, η οποία το κράτος έχει βοηθήσει να την έχουμε πεντακάθαρη. Ανταποκρίνεται σε όλα τα καλέσματά μας, δεν έχουμε παράπονο σε αυτό. Το ελληνικό κράτος, ό,τι κάλεσμα έχουμε, οτιδήποτε, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. Και είναι μια λίμνη, η οποία οι λίμνες αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα είναι, ξέρετε, λεκάνες που θα χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά για το νερό που πίνουμε. Είναι λεκάνες αποθήκευσης. Αλλά πέρα από αυτό, είναι πανέμορφο γιατί τουριστικά, γιατί περιμετρικά έχουμε ορεινό όγκο. Έχουμε το Βέρμιο, έχουμε το Καϊμάξαλαν. Έχουμε έναν ορεινό όγκο, η οποία την κατατάσσει στις πιο όμορφες λίμνες της Ελλάδος. Με τα χιονοδρομικά μας πάνω, βλέπεις τώρα, άμα σας έπαιρνα τώρα στη λίμνη και σας έβαζα μέσα με το σκάφος μου, με τη βαρκούλα μου, καλύτερα, από την πλάβα τη μεγάλη που χωρά 25 άτομα, θα βλέπατε πόσο χιονισμένοι είναι οι κορυφές πάνω, θα σας έκανε μια πάρα πολύ ωραία περιήγηση. Αυτό θέλει ο επισκέπτης. Ο επισκέπτης, αυτό που θέλει, κύριε, γιατί είμαστε από μικρή μέσα στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού, αυτό που θέλει ο επισκέπτης είναι να τον υποδεχτούμε όπως δεχόμαστε ένα συγγενή μας, έναν άνθρωπο, και να τον περιηγήσουμε στις ομορφιές του τόπου. Και να έρθει σε επαφή μαζί μας για να μπορέσει να αντιληφθεί και τον ανθρώπινο παράγωνα. Δεν είναι σε επαφή με τον ανθρώπινο παράγωνα στις περιοχές.
Σαφώς.
Αν δεν θα μπορέσει σε καμία περίπτωση να γνωρίσει τον τόπο όπως από την αφήγηση ενός ανθρώπου που αγαπάει τον τόπο του πραγματικά και θέλει πραγματικά να δώσει και το ύφος, και έτσι θα έρθει σε μια. Είναι πολύ σημαντική ο παράγοντα της φιλοξενίας που προσφέρουμε.
Ωραία,
στην Ελλάδα.
Κύριε Ναουμίδη, λοιπόν, λέμε λοιπόν για τη φιλοξενία εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα. Είπαμε ότι είναι η Αράχοβα της Μακεδονίας. Μιλήσαμε για τα χιονοδρομικά. Πείτε μας λοιπόν, πόσα καταλήμματα περίπου αυτή τη στιγμή, τι δυναμικό έχει εκεί η φιλοξενία στον Άγιο Παντελεήμονα, και θυμίστε μας ποια είναι τα δύο χιονοδρομικά τα οποία είναι κοντά.
Μπράβο, πολύ ωραία. Ο Άγιος Παντελεήμονα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 150 κλίνες. Κατ' οπιταθυπώ επαρκούν, αλλά περιμετρικά έχουμε όλους τους οικισμούς που όλοι υπάρχουν μικρές αγροτηριστικές μονάδες. Έχουμε τον Ιφαίο που είναι φανταστικό και αυτό έχει πάρα πολλές κλίνες εκεί, τις 1.500. Τον Άγιο Θανάσιο που είναι πάνω στο Καϊμάξαλαν, που είναι το γνωστό χιονοδρομικό Βόρας. Το πρώτο χιονοδρομικό που είναι δίπλα σε εμάς είναι το χιονοδρομικό Βόρας, Καϊμάξαλαν. Είναι μια από τις πιο ψηλές κορυφές που πάντα θα βρούμε χιόνι εκεί πάνω. Και το μόνιμο χωριό, το τοπικό οικισμό, ο Άγιος Αθανάσιος, ο παλιός Άγιος Αθανάσιος, που είναι ένα πανέμορφο πτρόφι στο χωριό. Και από την άλλη πλευρά είναι το Όρος Βίτσης, το χιονοδρομικό Βίτσης, που είναι στη Φλόρινα. Είναι 15 λεπτά από τη Φλόρινα, μέσα από το κέντρο της Φλόρινας. Αυτά είναι τα δύο χιονοδρομικά που έχουμε εδώ, αλλά παράλληλα βλέπω να φανταστείτε από τη λίμνη απέναντι τα 3-5 πηγάδια. Είμαστε όλα κοντά εδώ.
Βέβαια, είστε κοντά σε πολλά χιονοδρομικά, ναι.
Είμαστε χειμερινός καθαρά προορισμός για τη γαστρονομία, για τα χιονοδρομικά, για το περιβάλλον, για τις λίμνες, για τις πηγές. Είμαστε για το πιο σημαντικό κομμάτι, για την φιλοξενία μας, όπως σας ανέφερα και πριν, ότι άμα πάμε σε οποιοδήποτε σπίτι των χωριών που υπάρχουν μέσα στον ομό πλώνας και χτυπήσουμε την πόρτα, θα δούμε ένα χαμόγελο και θα δούμε μια ζεστασιά από τους ανθρώπους που θα θέλουν να μας προσφέρουν κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρατήστε.
Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν, κύριε Ναουμίδη, με τις σπεσιαλιτές σας εκεί στην κουζίνα. Είστε σεφ κιόλας, μας είπατε και για τα εστιατόρια της οικογένειας. Ποια είναι έτσι τα πιάτα που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα και στα δικά σας τα μαγαζιά?
Η σπεσιαλιτέ, καταρχήν το σούπερ μάρκετ το δικό μας, είναι τα βουνά και οι λίμνες. Η σπεσιαλιτέ διαμορφώνεται από τι προσφέρει η εποχή. Η εποχή προσφέρει τώρα τα μανιτάρια και τις τρούφες, τις άγριες πέστροφες. Στο μενού μας έχουμε μια πέστροφα μέσα που την κάνουμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο, που γίνεται αποφλοιωμένη από το 1968 που έχουμε ανοίξει το εστιατόριο. Προσφέρεται αυτή η αποφλοιωμένη πέστροφα, η οποία γίνεται ψητή, είναι βελούδινη, στολίζεται με ένα πολύ ωραίο μίξ σκληρών καρπών και μαϊδανού από πάνω, και είναι ένα φανταστικό πιάτο. είναι τρόστι, πες το αυτήν, αντικρίζοντας το τοπίο σου περιμετρικά, έτσι είσαι εκεί πέρα τελείως. Είναι, δένεσαι με το, με το τόπο. Και πολλά άλλα. Τα άγρια, τα φυτά, δίνουν περισσότερο βάση στα φυτά. Στα μανιτάρια μας έχουμε πάρα πολλές τρούφες άγριες εδώ. Τρούφα, ξέρετε, που φύγεται εσωτερικά
στους χώρους.
Και οι μεγάλοι βολίτες, οι οποίοι άμα τους πάλουμε στη σούπα, γίνεται μια βελουτές σούπα από μόνη της. Φανταστική και μυρωδάτη.
Και βέβαια, η πιπεριά Φλωρίνης μπαίνει σε διάφορα πιάτα, έτσι δεν είναι?
Παντού μπαίνει η πιπεριά Φλωρίνης. Έχουμε φούρνους, καπνίζουμε την πιπεριά, κάνουμε τα παχαρικά μας. Έχουμε πάρα πολύ ιδιαίτερη γαστρονομία. Αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ ομορφιά. Και θέλουμε κάθε επισκέπτη που να έρχεται εδώ, έχουμε μεγάλο πλήθος επισκεπτών, θέλουμε όλους να τους μειούμε πάνω σε αυτή την παράδοση. Θέλουμε να φεύγει ο άλλος και να έχει μια εικόνα από πίσω του, να έχει γεύση αρώματα.
Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω ξεχωρίσει εκεί το πιάτο στο οποίο συναντιέται το φασόλι γίγαντας ελέφαντας της Δυτικής Μακεδονίας και των Πρεσπών με την πιπεριά Φλωρίνης.
Ναι, είναι ένα αυτό. Είναι παντρεμένα τα δύο. Αυτά που παντρευτεί και δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ.
Ακριβώς. Κύριε Ναουμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα πούμε σύντομα από κοντά.
Μακάρι.
Εμείς τον τόπο το δικό σας τον... εντάξει. Εντάξει, θα ανοίξουν. Οι αγρότες τουλάχιστον που είναι εκεί και συντοπίτε σας, πολλοί από αυτούς, έχουν υποσχεθεί ότι τουλάχιστον τα αυτοκίνητα θα περνάνε για τις γιορτές και θα φτάσουν στους προορισμούς τους.
Δεχόμαστε πολλές ακυρώσεις, δεχόμαστε ήδη πολλές
ακυρώσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Σας ευχόμαστε να έρθετε και να απικήσετε σε εμάς, να έρθετε. Θέλουμε να έρθουμε να δούμε λίγο προέλευση κόσμου. Το θέμα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε πολύ κόσμο. Είμαστε πολύ λίγοι. Ελάτε, σας δώσουμε τα οικοπεδάκια για την πρόσκληση. Ελάτε, να σας φιλοξενήσουμε.
Πολύ ωραία. Ωραία μας ακούγονται όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και πάλι. Θα τα πούμε από κοντά. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Είμαστε λοιπόν εκεί στα μέρετα όμορφα της Μακεδονίας και είπαμε ότι με ορμητήριο τον Άγιο Παντελεήμονα γύρω στα 45 λεπτά φτάνουμε στα Λουτρά Πόζαρ. Τα Λουτρά Πόζαρ για τους βορειοελλαδίτες είναι, πώς το λέμε, must, το λέμε στα ελληνικά, έτσι. Εμείς αυτοί που ζούμε νοτιότερα τα έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια και κάνουμε τα ταξίδια μας. Από τη Βεγορίτιδα, στην οποία βρισκόμασταν νωρίτερα, είναι περίπου 45 λεπτά με το αυτοκίνητο να φτάσει κανείς μέχρι τα Πόζαρ. Είναι άλλος δήμος, δήμος Αλμοπίας εκεί. Και ο δήμαρχος Αλμοπίας, ο Νίκος Οπαρούτογλου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας μιλήσει για τα Λουτρά, για τις ιαματικές ιδιότητες εκεί των νερών, για το τοπίο που είναι εκπληκτικό και για τη δουλειά που έχει γίνει με τις εγκαταστάσεις εκεί πέρα που φιλοξενούν πλέον κόσμο όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και όλη τη γύρω περιοχή, όλα τα Βαλκάνια και όχι μόνο. Κύριε Παρούτογλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε?
Εμείς καλά. Εσείς εκεί πώς είστε? Με τι καιρό ήρθαν τα Χριστούγεννα, έρχονται τα Χριστούγεννα?
Σήμερα σας καλησπερίζουμε με βροχερό καιρό.
Βροχερό.
Και νομίζω έτσι πως το θέσατε και πάρα πολύ σωστά, γιατί πράγματι τα Λουτρά του Πόζαρ είναι ίσως το μεγαλύτερο brand name στο κομμάτι, στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, πλην δηλαδή του τουρισμού ήλιος θάλασσα. Παίζει δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον η Λουτρόπολη στη χώρα. Και στόχος είναι να μην παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο μόνο στη χώρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και γιατί όχι και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε άλλωστε, νομίζω, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που μπορούμε αυτό να το πετύχουμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, αρκεί να υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο σωστό, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Τώρα, τα Λουτρά Πόζαρ, ιστορικά, πότε ξεκινάνε να αξιοποιούνται τουριστικά τα νερά που έχει εκεί η περιοχή και τα νερά που κατεβάζει το ποτάμι?
Κοιτάξτε, θεματικά υπάρχουν από τη δεκαετία του 20 και εκμεταλλευόντουσαν έτσι τοπικά και ανεξέλεκτα κυρίως. Μετά τη δεκαετία του 60 του 70 άρχισε να υπάρχει μια εκμετάλλευση, η οποία βέβαια κορυφώθηκε σιγά σιγά τη δεκαετία του 90 με την κοινότητα Λουτρακίου. Όταν όμως εφαρμόστηκε ο Καποδίστριας και πλέον μπήκαμε στους Δήμους, σαν περιουσιακό στοιχείο πέρασε τότε στον Δήμο Αριδαίας και άρχισε η μεγάλη ανάπτυξη με υποδομές, με υδροθεραπευτήρια, με ξενοδοχεία μέσα στη Λουτρόπολη. Εξελίχθηκε σε Δήμο Αλμοπίας με τη συνένωση των δύο Δήμων με τον Καλλικράτη και τώρα είναι μια ανώνυμη εταιρεία μονομετοχική που συμμετέχει μόνο ο Δήμος Αλμοπίας.
Άρα λοιπόν μια ακόμη δημοτική επιχείρηση, επιτυχημένη δημοτική επιχείρηση, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, γιατί έχετε κάνει γνωστά τα Λουτρά Πόζαρ σε όλο τον κόσμο.
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει πάρα πολλές, είτε σχολικές επιτροπές, είτε κοινοφελείς επιχειρήσεις λόγω πληθυσμού Δήμων και πάει λέγοντας. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως για τα Λουτρά είναι η ραγδαία ανάπτυξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Και το τονίζω γιατί έχουμε μάθει σαν λαό, σαν κράτος, να προτιμούμε στο τουριστικό κομμάτι το θέμα ήλιος-θάλασσα. Και βλέπουμε το εξής αυτούς τους δήμους που αντιμετωπίζουν, που έχουν μάλλον προσέλευση τουριστική τέτοιου είδους. Τι παρατηρούμε λοιπόν εκεί? Παρατηρούμε ένα κορεσμό, κυρίως λόγω του πολύ μεγάλου πληθυσμού που εισραίει σε αυτούς τους δήμους για τουρισμό και είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό του κάθε δήμου. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας δήμος των 5-10 χιλιάδων τους καλοκαιρινούς μήνες να πρέπει να αντιμετωπίσει ανάγκες 100-200 χιλιάδων επισκεπτών.
Αυτό συμβαίνει με όλες τις τουριστικές περιοχές και τα περισσότερα νησιά μας. Έτσι το ζουν αυτό, το καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Και το ζείτε κι εσείς από ό,τι μου λέτε, ναι.
Εδώ λοιπόν έρχεται ο εναλλακτικός τουρισμός, που είναι μια πολύ ωραία μορφή τουρισμού και χαλάρωσης, ευεξίας, έτσι που νομίζω ότι ο κόσμος την προτιμάει πάρα πολύ πλέον, για να αποσυμφορήσει όλο αυτό το κομμάτι. Κατ' επέκταση λοιπόν να μπορέσει να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο ΕΠ της χώρας. Μιας χώρας όμως, και αυτό θέλω να το τονίσω, που δεν έχει επενδύσει στον ιαματικό τουρισμό. Δηλαδή αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή 10, 20, 30 χρόνων πίσω, θα δούμε ότι δεν υπήρξε ποτέ ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αξιόλογο για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι...
Ναι, δεν σας ακούμε. Δεν ξέρω, μάλλον κόπηκε η γραμμή. Ας ακούσουμε ένα μουσικό, έτσι, μια μουσική γέφυρα για να ξανακαλέσουμε τον κύριο Παρότογλου.
Στα φτηρά να σας, στα φτηρόδια σας να γράψω, στα φτηρά να σας, στα φτηρόδια σας να γράψω στην αγκά να πιμ να μη μη καρτηρήθε λίτα μαύρα σβάνα λιθέλιας παντρευτή. We'll be right back.
Λοιπόν, ο δαίμονας του τηλεφώνου μας έκοψε την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Παρούτογλου. Θα κάνουμε μια προσπάθεια αργότερα, αλλά εντάξει, θα κάνουμε, βάλουμε μια άνω τελεία στο κεφάλαιο Πόζαρ και θα ταξιδέψουμε στην άλλη άκρη του νομού Φλόρινας, στο δυτικό άκρο, εκεί που βρίσκεται το χιονοδρομικό Βίγλας Πισοδερίου. Ο κύριος Τάσος Τότης, υπεύθυνος του χιονοδρομικού, είναι στην γραμμή μας και είχαμε βάλει έτσι ένα στόχο για σήμερα, να έχει πέσει χιόνι και να είναι και η επίσημη έναρξη της περίοδου, έτσι, της χιονοδρομικής η σημερινή μέρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τη νύχτα που μεσολάβησε, θα μας τα πει ο κύριος Τότης. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά.
Σε εσάς τους ακροατές σας.
Χιόνισε λοιπόν, το έστρωσε.
Έχει ήδη ξεκινήσει δειλά-δειλά. Από σήμερα ξεκινάει και δίνει το χιονάκι. Πιστεύουμε τις επόμενες μέρες, σε 2-3 μέρες, θα μας κάνει ο Θεούλης το καλό, για να μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργήσει και όλο το χιονοδρομικό. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν τα σαλέ στο χιονοδρομικό κανονικά, για καφέ, για φαγητό, τα πάντα. Και περιμένουμε και τις δραστηριότητες του χιονιού. Το σκι, snowboard, το έλκυθρο, ορβασία.
Τώρα εκεί το χωριό είναι ουσιαστικά ζει γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο, έτσι δεν είναι? Ένα οικισμό είναι, όχι πολύ μεγάλο.
Τα χωριά, ναι. Η Φλόρινα, οι Πρέσπες, όλα είναι σε πολύ κοντή είναι η απόσταση.
Σωστά. Και αυτό που εγώ πάντα θυμάμαι και πάντα αναφέρω είναι ότι για να φτάσει κανείς στο χιονοδρομικό από την πλευρά της Καστοριάς κάνει μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή, από τις ορότερες που μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα.
Έτσι,
στην οποία μάλιστα δάσος, διαδρομή, ναι, μέσα στο δάσος όπως το λέτε. Ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες η θερμοκρασία πέφτει πάρα πολύ. Άρα τώρα υποθέτω πως είστε έτσι, κάνει κρύο, το καταλαβαίνετε.
Στο 0, στο -1.
Στο -1.
Πάνω εδώ στο χιονοδρομικό. Είναι κατάλληλη θερμοκρασία για να χιονίσει.
Είναι από τις διαδρομές αυτές που θυμάμαι από παλιά ότι πάντα έπιανε νωρίς χιόνι. Και όταν υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα, εκεί πάντα έκλεινε ο δρόμος και έμπαιναν τα χιονιστικά για να τον ανοίξουν.
Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι ότι η περιφέρεια εδώ λειτουργεί πάρα πολύ καλά και με τον χιονισμό. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή με το που πέφτει το χιόνι, ξεκινάνε οι αλατιέρες, βγαίνουν έξω και ο δρόμος είναι πάντα καθαρός. Γιατί ρίχνουν πάρα πολύ αλάτι και είναι μαύρος. Δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στη διέλευση των οχημάτων.
Είστε γύρω στα 1400 μέτρα υψόμετρο εκεί.
1540
ακριβώς το γεωδρομικό, okay. Είναι και ο οικισμός εκεί στο Πισοδέρι, ο ορεινός οικισμός, ναι, που είναι έτσι πολύ όμορφος και μάλιστα μου έκανε εντύπωση υπάρχουν μερικά κτίρια παλιά που ξεχωρίζουν, έτσι,
έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
Είναι μνημεία, ναι, μνημεία, ναι.
Μνημεία, ναι.
Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, έτσι, και για τον οικισμό και τι μπορεί να δει κανείς στο Πισοδέρι.
Το Πισοδέρι είναι ένα μικρό χωριό, δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι ακριβώς από εκεί ξεκινάει ένα μεγάλο τελεφερίκ από το χωριό, που ανεβαίνει και αυτό στην κορφή. Είναι το μεγαλύτερο lift στην Ελλάδα, για να ξέρετε, και με τις μεγαλύτερες πίστες. Είναι από τα 1410 μέχρι τα 2000 που είναι η κορφή του βουνού. Και οι πίστες είναι 2.500, είναι οι μεγαλύτερες πίστες στην Ελλάδα, για να ξέρετε. Και γύρω-γύρω είναι όλες οι πίστες και οι πίστες αυτές που φεύγουν εδώ πάνω από το σαλέ, από το χιονοδρομικό. Έχει μπει και τεχνητή χιόνωση χαμηλά στο χωριό για να το βοηθάμε τους δύσκολους μήνες. Και αναμένεται, όπως σας είπα, από σήμερα ξεκινάνε οι χιονοπτώσεις και πιστεύω ότι μέσα στις γιορτές θα είναι πάρα πολύ καλά.
Πόσο κόσμο μαζεύεται το χειμώνα όταν είναι έτσι το χιονοδρομικό σε πλήρη λειτουργία? Πόσους επισκέπτες έχετε?
Σάββατο Κυριακή έχει γύρω στις 3.000 κόσμους.
Α, μαζεύεται πολλοί κόσμος.
Ναι, ναι, μαζεύεται πάρα πολλούς κόσμους, γιατί σας είπα, είναι τα καλυταλήματα που είναι πάρα πολύ κοντά στη Φλόρινα, στις Πρέσπες και στην Καστοριά. Και μπορείς να κάνεις ένα πάρα πολύ δυνατό τριήμερο και με ένα δραστηριότητα χιονιού και να δεις τις Πρέσπες και την Καστοριά και τη Φλόρινα. Πάρα πολύ ωραία όλη η περιοχή. Το συνδυάζει ο κόσμος.
Διαβάζω λοιπόν εδώ για τη Μοδέστιο σχολή που μας είπατε, που χτίστηκε το 1900 με δωρεά 6.000 χρυσών νομισμάτων από τον Αγιοταφίτη Αρχιμανδρίτη Μόδεστο. Το 1903 λειτουργήσε ως ορφανοτροφείο με 150 αγόρια και 80 κορίτσια και ημιγυμνάσιο. Και στη συνέχεια μετατράπηκε σε ξενώνα μέχρι να Περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Πρεσπών, ο οποίος πρόσφατα το μεταβίβασε στο συνεταιρισμό δασοκτημόνων Πισοδερίου, που το ανακαίνισε και το επανέφερε στην αρχική του κατάσταση. Είναι πάντως ένα κτίριο που ξεχωρίζει εκεί. Όπως επίσης και η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο Πισοδέρι.
Που, ναι, όπου είχε ταφεί και το κεφάλι του Παύλου Μελά.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ιστορία λοιπόν είναι μέσα στα πόδια σας και εκεί στο χιονοδρομικό. Δηλαδή συνδυάζει ένα ταξίδι στο Πισοδέρι εκεί, την ιστορία, το παλιό, το παρελθόν με το παρόν βέβαια. Και τη σύγχρονη άποψη που θέλει τους νεότερους σε ηλικία και όχι μόνο βέβαια να ασχολούνται έτσι με ιδιαίτερη χαρά με τα σπορ του βουνού, με τα αθλήματα του βουνού.
Έτσι ακριβώς.
Πόσα lift έχει το χιονοδρομικό?
Έχει 5 lift, έχει 2 εναέριους αναβατήρες και 3 σειρώμενους.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να σας πω ότι έχει το μεγαλύτερο lift σε μήκος στην Ελλάδα, που είναι 2 χιλιόμετρα, αυτό που ξεκινάει μέσα από το χωριό και βγαίνει στην κορφή. Και γι' αυτό έχει και τόσες μεγάλες πίστες.
Τώρα, για να φτάσει κανείς στο χιονοδρομικό, καλύτερη επιλογή πάντα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βέβαια, είναι να έρθει από τον κάμπο, από τη Φλόρινα, έτσι δεν είναι? Για να αποφύγει τις καιρικές συνθήκες, ναι.
Αν είσαι από τη μεριά Ιωαννίνων, Άρτας και τέτοια, σε φέρει από την Εγνατία. Μπαίνεις Καστοριά και ανεβαίνεις.
Ναι. Και ανεβαίνει βέβαια μετά, αυτή η διαδρομή γίνει, ναι. Ανοίγει συχνά, υπάρχουν χιονιστικά που τον ανοίγουν το δρόμο αυτό, ναι.
Πάντα, και ο Ε65 από Αθήνα τώρα που συνδέει Λαμία Γρεβενά, μόλις θα τελειώσει, από την Αθήνα θα είναι 3,5 ώρες.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν έρθει όλα πολύ κοντά με τους δρόμους πλέον. Ενώ κάποτε ήμασταν πολύ μακριά, τώρα με την Εγνατία και την Εθνική έχουν έρθει όλα πάρα πολύ κοντά.
Πολύ ωραία. Κύριε Τότη, να ευχηθώ σύντομα να το στρώσει για τα καλά.
Ωραία,
και να αρχίσετε να δουλεύετε.
Πολύ. Καλές γιορτές,
και,
καλή χρονιά.
Και
να
στην πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και εκεί από κοντά, γιατί είπαμε τα ταξίδια αυτά δεν είναι μόνο να τα λες, πρέπει και να τα κάνεις κιόλας.
Έτσι ακριβώς, και σας περιμένουμε.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Έγινε, γεια σας.
Μαρίλια Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Είναι 1/4 πριν από τις 2. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» με τον Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Συγγνώμη, μίλαμε για ταξίδια. «Πάρε το χρόνο σου» είναι η εκπομπή της Πέμπτης Παρασκευής. Τα μπερδέψαμε, έτσι. Λοιπόν, μίλαμε για ταξίδια. Λοιπόν, σήμερα σας ταξιδεύουμε. Σήμερα σας γυρίζουμε εκεί στη Δυτική Μακεδονία, στα πολύ όμορφα αυτά μέρη. Πήγαμε στο χιονοδρομικό. Μείνετε εδώ. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε την ιστορία μιας ακόμη δημοτικής επιχείρησης που είναι επιτυχημένη και που είναι ακόμη μια απόδειξη ότι μπορούν οι μικρές κοινωνίες, εφόσον οργανωθούν σωστά και το κάνουν έτσι με τον τρόπο που πρέπει, μπορούν να πετυχαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εκεί στην περιοχή του Αμιντέου, έτσι, στα πιο παιδινά, εκεί που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Ναομίδης ότι παράγεται το ξινόμαυρο το κρασί, έτσι, το περίφημο ξινόμαυρο κρασί, με πολύ μεγάλες εκτάσεις, στηρουμένων των αναλογιών βέβαια που παράγουν αυτό, που, είναι, που καλλιεργούνται τα συγκεκριμένα μπέλια που δίνουν αυτό το κρασί. Εκεί υπάρχει λίγα χιλιόμετρα δυτικά του Αμιντέου το χωριό Ξινό Νερό, το οποίο βέβαια δεν λεγόταν Ξινό Νερό παλιά, αλλά προφανώς είναι τόσο μεγάλη η φήμη που έχει το νερό που βγαίνει από τις πηγές εκεί στην περιοχή, που έγινε παγκόσμια γνωστό, που ήταν αναμενόμενο να ονομαστεί και ο οικισμός Ξινό Νερό. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Χρήστο Θωμαΐδη, που είναι πρόεδρος Ξινό Νερό ΑΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Πείτε μας λίγο την ιστορία του Ξινό Νερού εκεί στη Φλόρινα, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν είναι, νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε, ότι πραγματικά συναγωνίζεται τα πιο έτσι διάσημα ανθρακούχα νερά στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να υποθεί ότι το Ξινό Νερό μονομετοχική ΑΕΟΤΑ είναι μια δημοτική επιχείρηση.
Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε.
Και αποτελεί ένα παράδειγμα στην ουσία διοίκηση μια δημοτική επιχείρηση, καθώς τελευταία χρόνια παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα. Εκτός από το μερίδιο αγοράς, το οποίο αυξάνει, όπως είπατε και εσείς, με πολύ ταχύτητα ρυθμούς, η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος, του γνωστού πλέον Ξινό Νερό ανά πάσα την Ελλάδα, έτσι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Οπότε μιλάμε για ένα, θα έλεγα, επίτευγμα σε δημοτικά δρόμενα μιας επιχειρήσης, η οποία καταφέρνει αυτό το οποίο εμπορεύεται και είναι η μοναδική επιχείρηση δημοτική, η οποία το αποτέλεσμα της παραγωγής του είναι ένα προϊόν το οποίο βγαίνει στα ράφια, σε τον ανταγωνισμό, σε σκληρό ανταγωνισμό που σας αναφέρετε και εσείς πριν. Έτσι και κάθε ένα μπουκάλι το οποίο πουλιάται, το κέρδος του επιστρέφει στην τοπική κοινωνία, σε διάφορες δράσεις. Εκεί λοιπόν και όλη το μεγάλο ενδιαφέρον της κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Ξινού Νερού.
Τι ιδιότητες έχει το νερό και γιατί ονομάστηκε Ξινό Νερό? Κάτι γίνεται. Κάτι έχει να κάνει και με τη σύσταση και με τη γεύση του νερού.
Βεβαίως. Το Ξινό Νερό λοιπόν είναι οξυανθρακικό ασβεστούχο νερό στη πηγή. Είναι η ίδια πηγή η οποία υδρεύει και το ίδιο το χωριό. Γι' αυτό έχει Ξινό Νερό και το χωριό. Άρα μιλάμε για ένα προϊόν, για ένα κοίτασμα, θα έλεγα, το οποίο η φύση μας το παρήχε πλουσιοπάροχα. Υδρεύει την περιοχή. Αλλά παράλληλα έχει τέτοιες τόσο φοβερές ιδιότητες, στο οποίο φυσικά πρέπει να το μοιράσουμε και να το δώσουμε να απολαύσουμε σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και διαλώνεται. Παλιότερα και ακόμα χρησιμοποιείται, εννοείται, έτσι ακόμη και για συνταγογραφείτε τις τάξεις αναλογικά. Δηλαδή οι γιατροί το συστήνουν για ανθρώπους που έχουν ισοφαγικές παλιδρομήσεις, πέτρα στα νεφρά, γαστρεντερικές διαταραχές, τέτοιου είδους λοιπόν παθήσεις, και όντως βοηθάει πάρα πολύ για την ίανση αυτών των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Για ποιες παθήσεις προτείνετε, σε ποιες παθήσεις συστήνετε το συγκεκριμένο
κυρίως,
νερό?
Κυρίως σωματικές διαταραχές, αλλά όλο αυτό έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία σαν διοίκηση να μπορέσουμε να πάρουμε, γιατί εμείς καλά τα λέμε, έτσι υπάρχει αυτή η ιστορία, γιατί δεν το χρησιμοποιούν, αλλά εμείς θέλουμε πλέον να το κατοχυρώσουμε και επίσημα με βεβαιώσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έτσι, των Πανεπιστημιακών Ιατρικών Πανεπιστημίων, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να μην το λέμε μόνο εμείς ή όταν εφαρμόζεται, αλλά να το έχουμε και βεβαιωμένα από επίσημους φορείς. Αυτό είναι μια διαδικασία την οποία την έχουμε ξεκινήσει ήδη και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Και σίγουρα θα είναι θετικά.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το κτίριο που βλέπω εδώ, το πάρα πολύ όμορφο κτίριο, το διατηρηταίο εκεί, είναι του Δήμου, δημοτικό?
Μιλάτε μήπως για το δημοτικό σχολείο?
Για το δημοτικό σχολείο, ναι, ακριβώς.
Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ένα εξαιρετικό κτίριο. Είναι το δημοτικό σχολείο του Ξινού Νερού, αλλά παλιότερα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν στην ουσία το νοσοκομείο, έτσι, των Γάλλων στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν εδώ πέρα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία.
Είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ καλά διατηρημένο. Έτσι βέβαια φαίνεται, τουλάχιστον χωρίς να το έχω δει από κοντά. Ναι.
Και το προσέχουμε σαν κόρυνο οφθαλμού όλοι μας, ο Δήμος και η επιχειρήση της Ξινό Νερό και τις απλές αποδοτικών το οποίο παρέχουμε στην τοπική κοινωνία. Είναι ένα από αυτά και η συντήρηση του κτηρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο κτίριο. Σας καλούμε να έρθετε από κοντά να τα δείτε όλα όπως τα βλέπετε στις φωτογραφίες, να τα ζήσετε και να πάρετε την εμπειρία. Έχει το να έχει στην περιοχή μας. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
Να ρωτήσω κάτι. Πόσοι μπορούμε να υπολογίσουμε ότι ζουν από την επιχείρηση αυτή? Εντάξει, γιατί δεν είναι μόνο προφανώς οι υπάλληλοι της επιχείρησης, αλλά και, περιμετρικά, τέλος πάντων, περιφερειακά μάλλον, και κάποιες άλλες επαγγελματικές ομάδες, φαντάζομαι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, η ιστορία του εργοστασίου του Ξυλουργού είναι πάρα πολύ βαθιά στον χρόνο. Έτσι, παρόλα αυτά, όμως, θα επισημάνω τα πολύ σημαντικά τα οποία συμβαίνουν τελευταία χρόνια, δηλαδή τελευταία πενταετία. Το ξινό νερό σαν επιχείρηση έχει εφταπλασιάσει το κύκλο εργασιών. Σαν να κάνουμε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ κύκλο εργασιών, φέτος θα κλείσουμε στα 7,5 μπορεί και 8 εκατομμύρια ευρώ, με κερδοφορία να έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό καταλαβαίνετε για μια δημοτική επιχείρηση πόσο μεγάλος και σημαντικός πόρος είναι, ανταποδοτικός για την κοινωνία. Σε πλαίσιο εργαζομένων, ενώ δουλεύουν κοντά στους 11 εργαζομένους πριν από 4-5 χρόνια, τώρα μιλάμε για 54 εργαζομένους, άρα μιλάμε για περίπου πάνω από 750-800 χιλιάρικα διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο δημιουργεί το εργοστάσιο ως ένα εισόδημα που έρχεται από έξω προς τη δική μας κοινωνία. Το προϊόν αυτό καταναλώνεται π.χ. στην Αθήνα, στα νησιά, οπουδήποτε αλλού, και εισρέει χρήμα στο εργοστάσιο, άρα και στην κοινωνία. Να βάλουμε ένα πολυπλευριστικό του χαρακτήρα με τις επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται και τοπικά. Έτσι, με το εργοστάσιο, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό, ξέρω εγώ, λειτουργεί προσθετικά σε όλο το κομμάτι. Εμείς πλέον το χαρακτηρίζουμε το εργοστάσιο σε μια πολύπαθη περιοχή, καθότι είμαστε μια περιοχή όπου είμαστε στη μετάβαση. Κλείνει έκρηξη.
Στη μετάβαση από το Λιγνίτη, σωστά.
Από το Λιγνίτη, στη μονοπαραγωγική αυτή δυστυχώς προφίλ που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλάζει λοιπόν αυτό το μοντέλο και θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της περιοχής το εργοστάσιο του νερού. Και γιατί το λέμε αυτό, όχι για τα νούμερα που κάνουμε αυτή τη στιγμή που είναι εντυπωσιακά όπως καταλαβαίνετε, αλλά παράλληλα τον επόμενο μήνα ξεκινάμε να κάνουμε και την καινούργια μονάδα. Το καινούργιο κτίριο, μια επένδυση 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός, και αναμένουμε τις επόμενες μέρες άλλο ένα επενδυτικό σχέδιο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί η ελληνική αγορά ακόμα δεν έχουμε ικανοποιήσει τη ζήτησή της και έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον στο εξωτερικό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης προσπαθούμε πρώτα να καλύψουμε όσο μπορούμε την ελληνική αγορά και λίγο-λίγο να βγαίνουμε στα έξω. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο από χώρες της Ευρώπης, από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ασία, Ντουμπάι. Και όλα αυτά όμως δεν μας βρίσκουν όμως ανέτοιμους, καθότι είμαστε μικροί. Ήμασταν μικροί και μεγαλώνουμε. Μεγαλώντας λοιπόν, αρχίζουμε λίγο-λίγο να αναπτυσσόμαστε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας και εισόδημα στο εργοστάσιο και πολλά ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, το οποίο δεν είναι καλό μέχρι στιγμής.
Εύχομαι να μεγαλώσετε όσο πρέπει να μεγαλώσετε και να αποτελείτε πάντα ένα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα δημοτικής επιχείρησης που πετυχαίνει και εξελίσσεται όπως πρέπει, για να μην λένε κάποιοι ότι υπάρχουν έτσι, εγγενείς παθογένειες σε οτιδήποτε δημόσιο ή δημοτικό που εγγυάται την αποτυχία. Δεν είναι έτσι.
Εμείς,
σε καμία
λοιπόν,
περίπτωση.
Ότι αυτό δεν. Όλα γίνονται από ανθρώπους.
Βέβαια,
όταν μια σωστή ομάδα και υπάρχει και γνώση από πίσω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στόχους, τότε πρέπει να πετύχουν. Είτε είναι ιδιωτικό τομέα, είτε ακόμα και δημόσιο δημοτικό τομέα. Εμείς λοιπόν είχαμε βάλει ως στόχο να το πετύχουμε αυτό και να το παρουσιάζουμε στην κοινωνία. Και αυτό συμβαίνει. Και θεωρώ ότι θα πηγαίνει προς τα πέρα. Προς το μέλλον. Οπότε είμαστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε να παρουσιάσω έτσι και πολύ συνοπτικά το έργο του Ξινό Νερό. Σας καλούμε βεβαίως και να έρθετε στην περιοχή μας, να επισκεφτείτε τον όμορφο μέρη μας και παράλληλα, ξέρω εγώ, να γευτείτε και τα προϊόντα της περιοχής.
Βεβαίως, βεβαίως.
Στην Μακεδονία, στην Εσχάτια,
την αγαπάμε πολύ την περιοχή έτσι. Σας και ερχόμαστε σε κάθε ευκαιρία, είμαστε πάνω.
Την επόμενη φορά λοιπόν, σας περιμένω και στις εγκαταστάσεις μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γεια σας.
Με μείνει σε μια ραχόντισσα γαλανή γαλαζιάνη. Με μείνει σε μια ραχόντισσα κόρη καλαματιάνη. Να πάω να διπλήσω μαύρα μάτια να φιλήσω. Μπιστρώνει στρώσεις 12 γαλάνι γαλαζιάνι. Μπιστρώνει στρώσεις 12 κόρη καλαματιάνι.
Και κάπως έτσι κλείνει αυτό το ταξίδι σήμερα. Ταξιδέψαμε εκεί στην περιοχή της Μακεδονίας με ορμητήριο τη λίμνη Βεγορίτιδα, τον Άγιο Παντελεήμονα. Πήγαμε στα Πόζαρ, αν και λίγο μας τα χάλασε το σήμα του τηλεφωνικό εκεί. Διακόπηκε η σύνδεσή μας με τον κύριο Παρούτογλου, τον Δήμαρχο Αλμοπίας, με τον οποίο δεσμευόμαστε ότι θα ξαναμιλήσουμε στο πλαίσιο της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου», για να πούμε περισσότερα για αυτή την άλλη δημοτική επιτυχημένη επιχείρηση εκεί στα Λουτρά Πόζαρ. Φτάσαμε μέχρι το χιονοδρομικό Βίγλας Ψωδερίου και επιστρέψαμε στο Αμίντεο για να συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Θωμαίδη, τον πρόεδρο της Ξινό Νερό ΑΕ, μία δημοτική επιχείρηση με πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών, μεγάλους τζίρους, που πραγματικά στηρίζει την τοπική οικονομία και τους ανθρώπους, έτσι, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια περιοχή που βρίσκονται στη μετάβαση από το λιγνίτη στην επόμενη μέρα. Και όπως και να το κάνουμε, μια τέτοια μετάβαση δεν είναι ποτέ πάρα πολύ εύκολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή «Μίλαμε για ταξίδια». Ήμουνα παρέα με την Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Το επόμενο ραντεβού μας με το «Μίλαμε για ταξίδια» σε απευθείας μετάδοση θα είναι με το νέο έτος. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλά να μπει ο χρόνος για όλους, με ευτυχία, υγεία και δράση, πολύ δράση, ταξίδια, μακάρι να μπορούμε όλοι να ταξιδεύουμε χωρίς να νοιαζόμαστε έτσι για την κούραση και το κόστος σε κάθε περίπτωση. Γεια χαρά!
Γαλάνι γαλαζιάνι, πέφτα αγκαλιάζω μαλάμα.